Axşamınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də xəbərləri məndən eşidirsiniz. Arifə Kazımovadan xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycandakı aerodromdan istifadəyə ümid eləyir ABŞ dövlət katibinin müavini Matthew Bryce. Rusiyadan Azərbaycana elektrik enerjisinin verilməsi dayandırılmayacaq. Avstraliyanın Sidney şəhərində işıqlar bir saatlığa söndürülüb. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi isə ətraflı. Birləşmiş Ştatlar zərurət yaranarsa Azərbaycandakı aerodromdan hərbi məqsədlər üçün istifadəyə ümid eləyir. Bunu Tbilisi-də mətbuat konfransında ABŞ dövlət katibinin müavini Matthew Bryce deyib. Məlumatı Novosti Qruziya agentliyi yayıb. Matthew Bryce Amerikalı mütəxəssislərin yardımı ilə Azərbaycanda hərbi aerodromlardan birinin yeniləşməsi barədə sualı cavablandırıb. Gürcüstan və Azərbaycan üzərindən Əfqanistan istiqamətində çoxlu təyyarələrimiz uçur. Fövqəladə vəziyyətlərdə biz Azərbaycanda yerləşən aerodromdan istifadə etmək imkanına malik olmaq istəyirik. Matthew Bryce belə deyib. Rusiyadan Azərbaycana elektrik enerjisinin verilməsi dayandırılmayacaq. Rusiyanın Interrao YES şirkəti ilə Azərbaycanın müqaviləsi sabah başa çatır. Ancaq tərəflər razılığa gəliblər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul danışacaq.
Prezidenti Marlen Əskərov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qiymətlərdə razılıq əldə oluna bilmədiyi üçün bir gün əvvəl hər iki tərəf martın 31-dən aprelin 1-nə keçən gecə xətlərin açılmasına qərar vermişdi. Ancaq martın 31-də Rusiya tərəfdən başa təklif gəlib.
Bu günləri Rusiya tərəfindən tapşırıq aldıq ki, xahiş edirik, paralel işimizi davam etdirək qiymətlər razılaşına qədər və elektrik enerjisinin alqı satqısın sıfır səviyyədə saxlamaq şərtilə. Qiymətsizlə nə qədər alsaq o qədər qaytaracağıq.
Rusiyanın Interrao YES şirkəti Azərbaycan elektrik enerjisini 2006-cı ildə imzalanmış müqaviləyə əsasən verir. Müqavilənin müddəti aprelin 1-də başa çatır. Şirkətdən APA agentliyinə bildiriblər ki, Azərbaycana ilin ikinci rübündə də əvvəlki şərtlər daxilində elektrik enerjisi təklif olunub. Üçüncü rübdə isə yeni qiymətlərlə bağlı mexanizm işlənməlidir. İqtisadçı ekspert İlham Şaban deyir ki, Azərbaycan Rusiyadan ildə cəmi 700 milyon kilovat saat elektrik enerjisi alır. Bu ölkənin şimal rayonlarını axşam saat 6-dan 11-ə qədər, yəni enerjiyə tələbatın yüksək olduğu vaxt təmin etmək üçün nəzərdə tutulur. Gündüz saatlarında Azərbaycan aşağı qiymətə Rusiyaya elektrik enerjisi verir. Azərbaycan özü isə ildə 25 milyard kilovat saata qədər elektrik enerjisi istehsal edir.
Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul. Xəbərlər davam edir. Polşa mayda Odessa-Qdansk kəmərinə dair enerji samiti keçirəcək. Bu kəmər Xəzər neftini Polşaya və onun Qərbi Avropa tərəfdaşlarına çatdırmaq üçün nəzərdə tutulur. Polşa prezidenti Lech Kaczynski bugün Bakıda deyib ki, samit mayın 11-12-sində Varşavada keçiriləcək. O, Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan və Ukrayna prezidentlərini tədbirə dəvət edib. Polşanın PAP agentliyinə görə Lech Kaczynski deyib ki, Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev gəlməsə belə bu samit baş tutacaq. Nazarbayev Varşavanın təklifini qəbul edib, ancaq məsələ barədə müzakirələrin çox uzandığını deyib. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Bugün martın 31-i Azərbaycanda soyqırımı günü kimi anılır. Azərbaycan 1918-ci il martın 31-i və aprelin əvvəllərində ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törətdiyini deyir. Azərbaycan hökuməti 1998-ci ildən martın 31-ini azərbaycanlıların soyqırımı günü adlandırır. Bakıda bugün bir sıra anım tədbirləri keçirilib. İranın Rusiyadakı səfiri deməyib ki, İranın saxladığı 15 Britaniyalı dənizçi mühakimə olunacaq. Qulamrıza Ənsari rəsmi İran agentliyində deyib ki, onun Rusiyanın Vesti 24 kanalına dedikləri səhv tərcümə olunub. Ənsari Rusiya televiziyasında dünən danışıb. Britaniyanın xarici işlər naziri Margaret Beckett isə bugün deyib ki, London İrana diplomatik nota ilə cavab verib. O, İranı çağırıb ki, böhran sülh yolu ilə həll olunsun. Tehran bildirir ki, Britaniya dənizçilərini İran sularına girdiyi üçün saxlayıb, Britaniya bunu təksib eləyir. Ukrayna prezidenti bir daha hədələyib ki, parlamenti buraxacaq. Viktor Yushchenko baş nazir Viktor Yanukovichin koalisiyasını hakimiyyəti mənimsəməkdə ittiham eləyib. Yushchenko Kiyevdə partiyasının nümayəndələri qarşısında danışıb. Bugün Ukraynada Yushchenko tərəfdarı müxalifət və Yanukovichin tərəfdarları aksiyalar keçiriblər. Bugün Avstraliyanın Sidney şəhərində işıqlar bir saatlığa söndürülüb. Böyük ofis mərkəzləri qaranlığa bürünüb, restoranlarda şamlar yandırılıb. Aksiyaya 50 min ev də qoşulub. Məqsəd atmosferə buraxılan istixana qazlarını azaltma kampaniyasına qoşulmaqdır. Qlobal istiləşmə barədə maarifləndirmə işi aparmaqdır. Gələn Sidneydə istixana qazlarının həcminin 5% azaldılması da nəzərdə tutulur. Xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, növbəti xəbərlərimiz gecə saat 10-da olacaq. Birazdan isə verilişimiz Panorama və Qafqaz qovşağı rubrikaları ilə davam edəcək.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 efir tezliyində.
101.7.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Zirqala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədir oldu. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Son vaxtlar Hakim Yeni Azərbaycan partiyasında və ona yaxın çevrədə çox qəribə proseslər gedir. Yəni, istər bu partiyanın bəzi mövcud üzvlərindən və istərsə də keçmiş üzvlərindən həm bu partiya, həm də bütünlükdə hakimiyyətə yönəlik ciddi tənqidlər eşidilir. Bu həftə isə bu proses daha da dramatikləşdi. Yəni, partiyanın qurucularından sayılan partiya sədrinin müavini Sirus Təbrizli bu partiyadan xaric edildi. Üstəlik, partiyanın daha bir qurucularından sayılan keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsi gedir. O, bu məhkəmədə istər partiyanın, istərsə də bütünlükdə hakimiyyətin ünvanına çox sərt ittihamlar işlətdi. Hətta Əli İnsanov məhkəmənin son iclaslarından birində bildirib ki, o ölkəyə gələn pulların kimlər tərəfindən mənimsənildiyi haqda məlumatlar vermək niyyətindədir. Təbii ki, istər Yeni Azərbaycan partiyasının rəhbərliyindən, istərsə də prezident aparatının rəsmilərindən bu ittihamlar cavabsız qalmır, onlar da bu ittihamları rədd edirlər. Rabbi, bax, sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istərdim. Hakim partiyada belə bir prosesin gedişi gözlənilən idimi? Çünki bəzi müşahidəçilər əvvəlcədən də hakim düşərgədə belə qarşı durmanı proqnozlaşdırırdılar. Çünki hesab edirdilər ki, bir halda ki, müxalifət zəiflədi, hakimiyyətin öz içində mübarizə başlayacaq.
Sözsüz ki, mən özüm də dəfələrlə yazılarımda yazmışam ki, bu proses başlamalı idi. Çünki ümumiyyətlə postsovet dövründəki Azərbaycana oxşar rejimlər həmişə gələk düşmən obrazı yaradılmalıdır, o məhv edilməlidir. Və bu məhv edilmə prosesi Azərbaycanda təxminən bütün dövrlərdə olub, ancaq hər halda 2003-cü ildən sonra ən qəribəsi odur ki, məhz liberal gözləntilərin başlanacağı haqqında güya ki, beynəlxalq alimdə də güya ki, belə bir gözləntilər olduğu dövrdən sonra müxalifətin məhvi prosesi daha da sürətləndirdi. Bugün müxalifət hakimiyyət nümayəndələrinin dediyi kimi və bəzən bu mənə biraz təəccübləndirir. Onlar deyirlər ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur, çox zəifdir və s. Başa düşmürlər ki, əgər Azərbaycanda güya hakimiyyət güclüsə, müxalifət yoxdursa, bu iki növdə hakimiyyətin günahıdır. Deməli, məhz müxalifətin inkişafı təşəkkülü üçün heç bir imkanlar yoxdur.
Bu, müxalifət zəiflədirsə, onda bu proses deməli
daxilə keçir. Sözsüz ki, düşmən axtarışı prosesi davam etməlidir. Digər tərəfdən ciddi tabiçilik prinsipi var idi. Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə çox biz ciddi bir tabiçilik prinsipini görürdük. Bu, Azərbaycan hakimiyyət sistemi çevrilmiş piramidaya bənzərdi. Heydər Əliyev həmin piramidanın ən son daşı idi, aşağısında durmuş və o piramidanın bütün ağırlığını özündə saxlayan bir daş idi və hər şey ona bağlı idi. Bu, hakimiyyətin çevikliyini azaldırdı. Çünki bütün qərarların qəbulu, yəni ki, normal hakimiyyətdə deməli, səlahiyyətlərin paylanması baş verir də. Piramidada səlahiyyətlərin paylanması baş verir. Orta sələf səviyyəli səlahiyyətlər var, yuxarı səlif. Bizdə yox idi. Bütün hər hansı bir hətta xırda qərarın qəbulu üçün Heydər Əliyevin göstərişini gözləməyə. Bu hakimiyyətin çevikliyini azaldırdı. Hakimiyyətin çevikliyini azaldı. Yəni qərarların bəzən qəbulu uzun müddətə çəkirdi. Bəzən biz ən xırda qərarların qəbulunu illərlə gözləməli olurduq. Ancaq digər tərəfdən proqnozlaşdırma asan da olurdu da biz bilirdik ki nə hadisə baş verirsə bu kimdən asılıdır, kimdir, nəçidir? Yəni bütün qərarların arxasında kim durur? Hansı orqan durur?
İndi necədir?
İndi bilirsiniz, birincisi biz o pillələrin dağılması prosesini görürük. Yəni ki, o piramidanın bir dənə də xüsusiyyəti, çox ciddi xüsusiyyəti var idi. Piramidanın xüsusiyyəti ondan ibarət, piramidanın hər bir pilləsi var da, o pillədə konkret insanlar dururlar da, öz yuridik vəziyyətinə görə də hesab eləyir də, hüquqi vəziyyətinə görə. Və Heydər Əliyev hər halda çalışırdı ki, onları eyni məsafət özündən saxlasın. Onların heç biri nə qərarların təsirinə nə ciddi təsir göstərir, nə də Heydər Əliyevin özünə. Ən yaxşı halda rəsmi hansısa tədbirlərdə onlardan hansısa Heydər Əliyevin biraz yaxın dura bilərdi də. Bu çox böyük bir hadisə kimi qiymətləndi. Ancaq qərarların qəbulunda və qərarlara təsirdə bu insanlar yalnız Heydər Əliyev öz sözlərini deyə bilərdilər və ondan artıq heç bir təsir ola bilmədi. Həmin dövrdə 1-2 nəfər bu sistemdən kənar idi. Tutalım ki, Cəlal Əliyev.
Prezidentin qardaşı.
Prezidentin qardaşı. Ancaq bu ümumi mozaikanı dəyişmirdi. Hər kəsin öz yeri var idi. Həm formal, həm hüquqi yeri var idi. Və ən nəhayət hansı bir dayağını dağıdır? Sosial dayaq dağıdılır bu hakimiyyətin.
Qiymətlərin qaldırılması ilə?
Qiymətlərin qaldırılması, bilirsiniz, ola bilərdi, olmaya bilərdi. Ancaq bu hakimiyyətin sosial dayaqlarından biri, yəni ki, mən deyirəm, bu çox 30 il ərzində yaradılmış, müəyyən traiblar arasında münasibətlərin tənzimlənməsi idi. Tutalım da, mən indi bir saat söhbət edilişlikdən, yəni ki, təbliğindən və yaxud da tənqidindən getmir. Hər halda Azərbaycanda bu problem var və regional dayaqlar sarsıdılır və bir sıra hallarda nəzərə almaq lazımdır ki, axı, bu regional qrupların hər birinin o piramidada öz ciddi yeri var idi.
Çənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Şəmbala Səlimovun sualı var, qanun jurnalının redaktoru.
Bax, siz artıq qeyd elədiniz, yəni inkar etmək olmaz ki, hakim siyasi üsul idarə, hakimiyyət transformasiya olunur. Yəni, bu transformasiyanın bəzi xüsusiyyətlərini siz dediniz. Amma bizim nə maraqlandırır? Bu transformasiya hansı istiqamətdə gedir? Bax, məsələn, Heydər Əliyev sürüs təbriciliyə dözürdü. Heydər Əliyevin dövründə Əli İnsanov nazir idi. Fərhad Əliyev nazir idi. Hüseyn Abdullayev Heydər Əliyevin ən yaxın adamlarından biri idi. Amma indi biz bu adamların kənarlaşdırılmasını, cəzalandırılmasını görürük. Yəni, dəyişikliyi inkar etmək olmaz. Sadəcə olaraq belə bir sual yaranır ki, bu transformasiya hansı istiqamətdə gedir? Yəni, ziddiyyət yaranır. Bunların ilahiləşdirdiyi Heydər Əliyevin dövrünün funksionerləri bugün korrupsiyonu, dövlət çevrilişində ittiham olunur.
Amma.
Yəni, bu ziddiyyət nə mahiyyət kəsb eləyir?
Mən öz təəssüratlarımı deyə bilərəm. Bəli, o piramida dedim ki, o yerlər dəyişəndə, tutalım ki, bəzi adamlar üçün Əli İnsanov sadəcə olaraq xoş deyil, ola bilər. Əli İnsanov isə nüfuzu böyükdür, həm tutalım ki, hakimiyyətdə nüfuzu böyükdür, həm də regional nüfuzu böyükdür. Onu sadəcə olaraq oradan götürüb şey atmaq olmazdı. Onu tutmaq lazım idi. O cümlədən tutalım ki, Fərhad Əliyevlə baş verən hasar orada tamam başqa faktorlar öz rolunu oynayırdı. Tutalım ki, Fərhad Əliyevin iqtisadiyyata təsir imkanları və s. və ilaxır. Problemin bu tərəfi var ki, yəni ki, söhbət o sizin dediyiniz kimi dağılma islahlar naminə edilmir. Sadəcə olaraq tutalım ki, bu indiki prezidentin ətrafındakı maraqların, ola bilər xaricdəki bəzi maraqlar da burada öz təsirini, ancaq əsasən prezidentin ətrafındakı maraqların realizasiyasına doğrudu. Özəlik, bu sadəcə o şəxsi maraqların realizasiyasına doğru. Biz özümüz bilirik ki, yəni ki, burada mənə adları açıqlamaq lazımdır. Kim nə istəyir prezidentin yaxın ətrafındakı insanlardan. Bu birdir. İkincisi, mən Azərbaycan prezidentinin ümumiyyətlə çox həddindən artıq xarici aspektə diqqət yetirməsinin heç dəlihinə deyiləm. Yəni ki, xarici səfərlər olmalıdır. Azərbaycan gənc dövlətdir. Xaricə getmək lazımdır və s. və ilaxır. Amma idarə etmə zəifləyir. Ölkədəki proseslərin idarə olunması zəifləyir. Məsələn, prezidentin heç də əleyhinə deyiləm xarici səfərlər. Ancaq bilirsiniz, heç də boş-boşuna deyil ki, yəni ki, hər bir ölkədə, o cümlədə Azərbaycanda prezidentin iqamətgahı var. Yəni, iş yeri var. Əgər prezident ölkədə lazım olduğuna öz iş yerində az olursa, az olursa, onun hasilə təsir imkanları azalır.
Rəşad Cəfərlinin sualı var. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlinin eşitək.
Bu fikirlərlə mənə elə gəlir ki, hardasa bu siz o müxalifət qəzetlərində o deyilənləri təkrar edirsiniz. Neçə illər bu piramidanın dağılmasından danışırsınız. Nə vaxtsa öz proqnozlarınız düz çıxıbmı?
Söhbət nədir? Mən hər dəfə deyirəm məncə, fikrimcə. Bilirsiniz, mən öz fikirlərimi söyləyirəm. Bu bir. İkincisi, əgər müxalifət qəzetlərinə və əgər siz doğrudan da son illərdə mənim materiallarımı oxumusunuzsa, məsələn, mən hətta 2001-ci ildə, 2000-ci ildə müxalifətə yazırdım ki, sizin X günü üzərində qurduğunuz siyasət çox və nəticəsi məğlubiyyətə apara bilər. Dedim ki, X günü üzərində qurulmamalıdır. Bu heç də Heydər Əliyevin hakimiyyətdən getməsi, müxalifətin hakimiyyətə gəlməsi demək deyil. Sistem daha güclüdür. Bizim düşündüyümüzdən daha güclüdür və sizin düşündüyünüzdən daha güclüdür. Və bu proqnoz doğruldu və bəsər proqnozlar da doğrula bilər. Ancaq bilirsiniz, hansısa proqnozlar doğrulmaya da bilər. Və söhbət bu gün axı burada başqa şeylərdən getdi. Heydər Əliyevin dövrünü mən sizin yadınıza salıram. Təxminən belə bir ifadə var idi ki, bəli, korrupsiya var. Ancaq Azərbaycanda korrupsiya heç də başqa ölkələrdən yüksək deyil, şişirdirsiz, elə də. Və siz nəzərə salsaq, əgər Rəsul Quli faktorun onu da həbs olunmadı, hətta ona orden verilib yola salındı. Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə elitanın ən yüksək səviyyəsinə məxsus olan insanların heç birinə toxunulmurdu. Hamı bilirdi ki, onlar nə işlə məşğul olurlar və s. Və Əli İnsanov doğrudan da Heydər Əliyevin ən yaxın adamlarından biri idi. Və yaxud da ki, Fərhad Əliyev və Fərhad Əliyev doğrudan da, əgər sərf eləmirəmsə, öz siyasi kariyerasına, nazir kariyerasına, ticarət naziri vəzifəsindən başlayıb təxminən 96-97-ci illərdə gəlsin. Və bu adam doğrudan da hakimiyyətin iqtisadi islahatlar proqramının necələr müəlliflərindən biri idi. Və belə bir proseslərin olacağını təxminən seçkilər ərəfəsində də yazılmışdı. Seçkilər ərəfəsində yazılmışdı ki, doğrudan da hakim komandada bu cür həbslər gözlənilir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 efendim.
Rab bəy, necə hesab edirsiniz? Yeni Azərbaycan partiyasında partiyanın keçmiş, belə deyildi, indi artıq keçmiş sədr müavininin partiyadan çıxarılması Seyruf Təbrizlinin. Sonra deyək ki, Yeni Azərbaycan partiyasının İqtisadiyyat Komissiyasının sədr müavini Əli Əlirzayevdən də son proseslərlə bağlı tənqidi fikirlər eşidilir. Bax, bu proses bir qədər genişlənə bilərmi?
Sözsüz ki, narazılıqlar artacaq. Narazılıqlar.
Yəni, partiya daxilində narazı insanlar artacaq.
Bilirsiniz, cəmiyyətdə narazı insanlar çoxdursa, partiya daxilində də narazı insanlar çox olmalıdır.
Bax, Rauf bəy, geri gəlmişkən, siz bütün bu narazılıqları necə xarakterizə edirsiniz? Kimin bunu istər sərbəst savaş adlandırır? Kimsə deyir ki, bu vəzifədən uzaqlaşdırılan, həbs edilən keçmiş məmurların müdafiə kampaniyasına başlanmasıdır ki, bəzi təkrar və millət vəkili seçilməyən incik partiya üzvləri də onlarla bir sıraya keçməkdədir. Yəni, ümumilikdə siz bu narazılığın, yəni partiyada və ondan kənarda narazılığı necə xarakteriz edirsiniz?
Mənə gəl kökü bir qədər dərindir. Başa düşürsünüz, son dövrlərdə o, deməli, Tarif Şurası qəbul etdiyi qərarlar xüsusən də enerji daşıyıcıların artırılması ilə bağlı qərarlar, orta xəlqədə olan çinovniklər ki, var idi, onların xırda səxi var idi və s. var idi, xırda biznesdə məşğul, orta biznesdə məşğul və gəlirləri ondan gəlirdi. Onların maraqlarına ciddi zərbə vurdu. Bu ciddi amildir.
Deməli, təkcə sadə insanların yox?
Sözsüz, bugün orta biznes məhv olur. Tarif Şurası güyə, bugün deyilər, iqtisadi proqram var, bağışlayın. Əgər mən...
Üzr istəyirəm, Rauf bəy, yəni narazılıq Tarif Şurasının qərarından əvvəl də var idi.
Var idi, amma narazılığın güclənməsi, mən dinamikasını deyirəm. Yəni ki, narazılıq nədən ibarət idi? Bəs yanınızdadır da, hakimiyyət daxilində biz deyirdik ki, reformatorlar qrupu var. İslahçılar qrupu var da, bu qrupa aid olunurdu Səməd Seyidov, Anar Məmmədxanlı və s. və ilaxır da, bu tip insanlar. Onların səsi indi güclə eşidilir, onların təsir imkanları İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra artdı, bəlkə də Heydər Əliyevin vaxtında onların təsir imkanları daha güclü idi. Çünki Heydər Əliyev, mən yenə də deyirəm, çalışırdı ki, müəyyən distansiyanı gözləsin bütün qüvvələr arasında. Və bu, bunların narazılığı artıb. Hətta bəzən bu narazılıq tutalım açıq şəkildə də bildirilir bəziləri tərəfindən. Digər tərəfdən, onun dediyim kimi tutalım ki, Əli İnsanov kimi insanların narazılar. Digər tərəfdən, məndə o təmərküzləşmə ki, prosesi gedir, pılın təmərküzləşməsi, mülkiyyətin təmərküzləşməsi prosesi gedir. Bu təmərküzləşmə prosesi çoxlu insanların maraqlarına toxunur. Cəmiyyətdə yəni ki, narazılıq prosesi var. Sözsüz ki, bu proseslərə təsir etmək, eyni zamanda xarici faktorlarda.
Xarici faktorlar nədən ibarətdir?
Məsələn, ola bilməz ki, xarici siyasət normal olsun, əgər ilin əvvəlində, tam 2006-cı ilin əvvəlində biz Rusiya ilə dost qardaşıydıq, biz az qala düşmən münasibətləri keçdik və bir neçə gün bundan əvvəl mən yenə də eşidirəm ki, Rusiya bizim strateji müttəfiqimizdir, az qala yenə də dost qardaşıq.
Bu qruplaşmanın yəni, mübarizəsində həm də ideoloji məsələlər də durur. Həm
maraqlar durur, həm ideoloji məsələlər durur. Burada daha çox maraqlar durur.
Rəşad Cəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlinin işləcək.
Sizə elə gəlmirmi bugün müxalifət Əli İnsanovun
keçmiş səhiyyə naziri
adı ətrafında həddən artıq belə spekulyasiyalara yol verir.
Tam razıyam. Sırıs Təbrizli haqqında hər halda mən Sırıs Təbrizlinin Əli İnsanovdan bir
keçmiş mətbuat və informasiya naziri
nazirini mən qoymaq istəməzdim. Çünki mən Sırıs Təbrizli yadımda o doğrudan da bu gün deyəndə ki, monitoru müdafiə edib, çünki 98-ci 97-ci ildə mən monitor jurnalının təsisçilərindən biri, sahiblərindən biri olmuşam və redaktorunun müavini olmuşam və doğrudan da onun da müdafiə edirdi. Ona görə mən heç vaxt Sırıs Təbrizlini jurnalistə konkret rədd ol deyən Əli İnsanovla eyni səviyyə qoymaq, o cümlədən sizin dediyiniz sözləri deyən Əli İnsanovla eyni mərhələ qoymaq istəməzdim. Amma mən sizinlə tam razıyam bir şeydə ki, müxalifət bundan istifadə edir. Mənəvi tərəfinə gəlin, ataq bir tərəfə, yəni ki, sövət mənəviyyatdan. Amma bəyəm, vaxtı ilə Sürət Hüseynovu baş nazir təyin eləyəndə Heydər Əliyev reallıqlardan çıxış eləmirdi. Bugün müxalifətin resursları sıfıra yaxındır. Bəli, o Əli İnsanovdan, Fərhad Əliyevdən yəqin ki, Sürət Təbrizdə mən demirəm, o dərəcə resurslar olsun, məhz resurslarına görə istifadə eləmək istəyir. Mən düşünürəm.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Zirqara qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirakıdır.
Buyurun, Hüseyin Bala Səlimovun sualı.
Yapdan çıxarılan Sirus Təbrizi deyir ki, Rauf bəy, niyə görə İlham Əliyev Saakaşvili ola bilmir? Doğrudan da maraqlı sualdır, amma məni biraz bu sualın fərqli tərəfi maraqlandırır. İlham Əliyev, bax bu proseslərin gedişini nə göstərir? İlham Əliyev kim olmaq istəyir? O Heydər Əliyev olmaq istəyirmi? Saakaşvili olmaq istəyirmi? Və yaxud da fərqli bir istiqamət tutub? Yəni doğrudan da maraqlı bir sualdır. İlham Əliyev niyə Saakaşvili olmaq istəyir? Və ümumiyyətlə o kim olmaq istəyir?
Buyurun, Rauf bəy.
Bilirsiniz, o Saakaşvili ola bilmir. Ola bilməz. Bəlkə bilmirəm, olması yaxşı olardı, yaxşı olmazsa biraz fərqli məsələlərdir. Yəni ki, Gürcüstanda fərqli situasiyadır, Azərbaycanda biraz fərqli situasiyadır. Nə üçün ola bilmir və mən düşünürəm, ola bilməz. Saakaşvili yalnız bir il yarım nazir vəzifəsində oldu, sonra müxalifətə keçdim. Xaricdə oxumuş, gəlmiş bir gənc idi. Eyni zamanda hakim elitə daxil olmayan bir insan.
Üzr istəyirəm, bax, Saakaşvili Kiyevdə beynəlxalq əlaqələr institutunu bitirib, İlham Əliyev Moskvada beynəlxalq əlaqələr institutunu bitirib.
Yox, bir dəqiqə.
Saakaşvili də ingiliscə danışır, İlham Əliyev də ingiliscə danışır. Yox, hətta mənim bildiyimə görə fransız dilində bilir.
Yox, yəni, Saakaşvili eyni zamanda yox. Amma söhbət yükdən gedir. Yükdən gedir. İlham Əliyev özünün istəyib istəməməsindən asılı olmayaraq, ilkin onun yəni ki, radikal reformalara getməsinin qarşısını ala biləcək çox ciddi faktor var idi.
Nə idi o?
O faktoru o istəməli idi. Və o bunu edə bilmədi.
Nə idi o?
Bu keçmişin yükü idi. Keçmişin yükü idi.
O nə yükdür?
O, məhz hakimiyyətin yükü idi. İlham Əliyev hakim elitanın nümayəndəsi idi. Hakimiyyətdə ad dəyişdi də. 2003-cü ildə bizdə ad dəyişdi. Heydər Əliyev, Allah rəhmət eləsin, hakimiyyətdən getdi. İlham Əliyev gəldi. Ancaq ad dəyişdi. Heç nə dəyişmir. O özü şəxsən həmin hakim elitanın nümayəndəsi idi. Bütün o yük onun çiyinlərində idi. Heydər Əliyev üçün bu yükü daşımaq asandı idi. Təcrübə var idi və s. var idi. O manipulyasiya bacarığı onun çox böyük idi və s. idi. İlham Əliyev üçün sadəcə olaraq çətindir. Çətindir və ona görə də biz bu cür proseslərin şahidi oluruq. O qədər də onun özü üçün xoşa gəlməz proseslərin şahidi olurum. Ona görə də o düşünürəm ki, Saakaşvili ola bilməzdi ilkin olaraq. Eyni zamanda Saakaşvilini hakimiyyətə gətirəndə, tutanında gətirəndə, gələndə hakimiyyətə, o məhz bilirdilər ki, bu adam bu addımları atacaq. Azərbaycanda isə tutam ki, hətta xarici qüvvələr, hansılar ki, prinsipcə dəstəklədilər İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsini həmin dövrdə qarşısına almaq imkanları olmasına baxmayaraq, sadəcə olaraq bunu əlacsızlıqdan edirdilər.
Rabbi,
əlacsızlıqdan edirdi.
Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Hüseyn Bala bəy də əvvəl, yəni sualında belə bir məqam var idi. Bu proses hakimiyyətin sonunda güclənməsinə gətirib çıxardacaq, yoxsa zəifləməsinə? Yəni nəyi soruşmaq istəyirəm? Yəni bundan sonra hakimiyyət yenə də sərt addımlar atıb güclənəcəkmi, yoxsa bu zəiflənməyə aparıb çıxardacaq və bu mənada 2008-ci ildən nə gözlənilir?
Mən düşünürəm, hələ biz 2008-ci il haqqında yox, 2007-ci il haqqında danışmalıyıq. Çünki 2007-ci il kifayət qədər maraqlı olacaq, mən düşünürəm. Və ola bilər ki, çox ağır bir il olsun daxili proseslərin.
Yəni, prezident seçkilərinə qədər böyük dəyişiklik baş verə bilər ölkədə?
Sözsüz. Mən düşünürəm ki, sözsüz. Ancaq mən düşünmürəm ki, bu hakimiyyətin güclənməsindən gətirib çıxartsın. Çünki hakimiyyətin dayaqlarını laxlatmaq o qədər də çətin prosesdir. 30 ildə yaradılanı çox asanlıqla 1-2 ildə laxlatmaq mümkündür. Amma yeni sosial baza yaratmaq çox çətin prosesdir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hüseyin Bala bəyin sualı var, Hüseyin Bala Səlimovun.
Rauf bəy, bəzi ziddiyyətli məqamlar var, onları da biz qeyd etməliyik. Bax, Azərbaycan Demokrat Partiyasının baş katibi Sərdar Cəlaloğlu, sizə məlum olduğu kimi Yeni Azərbaycan Partiyasının tərəfdarıdır və əməkdaşlığı hazırdır. Eyni zamanda eyni sözləri Vəhdət Partiyası haqqında demirlər. Amma digər tərəfdən Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucuları, əsas funksionerləri olan, tutaq ki, Əli İnsanov, Sirus Təbrizli, partiyanın onun siyasətini ittiham edir, tənqid edirlər. Bax, bu ziddiyyəti çox maraqlı olardı. Siz bu ziddiyyətinizi izah edirsiniz.
Xalifəti bugün... Mən özü üçün güc kimi görmürəm. Müxalifət zaman-zaman zəiflədilib, onun resursları yoxdur. Resursları olmayan müxalifət hadisələri önləmir, hadisələrin qabağında getmir, nə də kütlələri öz arxasını cavab varmır. Baxı, narazılıq böyükdür də sosial narazılıq. Müxalifət bugün öz elektoratına yiyə dura bilmir, ona o gücdə deyil. Və bu halda çox obyektiv olaraq, kimsə müxalifətdə sadəcə olaraq yaşamaq istəyir. Yaşamaq istəyir, hamısı yaşamaq istəyir. Sadəcə olaraq onun reallaşdırması yollarını müxtəlif cürə görürlər. Tutalım ki, bir sıra hallarda tutalım ki, həmkarımızın radikal müxalifət adlandırdığı hissə, tutalım ki, bəlkə də cəmiyyətin gözlədiyindən daha tez Əli İnsanovu müdafiə eləməyə başladı. Bu yolla resursları bərpa eləmək istəyir.
Burada maddi umacaq var, yoxsa?
Yox, yəni siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün pul lazımdır. Bu da umacaqdır. Hakimiyyətlə diyaloqa gedib nəsə qazanmaq, nəsə orada resurs əldə etmək.
Rəşad Cəfərlinin sualı var.
Burada bayaq müqayisə aparıldı. Yaxşı olardı ki, Azərbaycanla Gürcüstanı müqayisə eləyəndə hər halda nəzərə alasınız ki, Gürcüstanda iqtisadi vəziyyət Azərbaycanın qat-qat aşağıdır. Eləcə də əhalinin orada yaşayış səviyyəsi Azərbaycanlıların çatmağı hələ çox var. Mənim sualım belədir ki, mən sadəcə bu Sürüs Təbrizinin Əli Əlirzayevin o dediyi fikirlərdən bağlı sizdən münasibət öyrənmək istəyirəm.
Əli Əlirzayev, deməli, Azərbaycan Partiyası İqtisadiyyat Komissiyasının sədr müavini,
Sürüs Təbrizli
keçmiş sədr müavini.
Bu fikirlər şəxsi münasibətlərdən, ədavətdən doğan harısı ki mövqedir.
Bir dəqiqə.
Üzr istəyirəm, Rabbi. Yəni, bu sualın mahiyyətində o deyilir ki, bəzi təhlillərdə də belə bir fikirlər var ki, deyək ki, Əli Əlirzayev millət vəkili seçilə bilmədi. İndi onun narazılığında o məqamlar var. Deyək ki, Sirus Təbrizlinin nazirliyi, onun rəhbərliyi etdiyi nazirliyi ləğv edildi. Mətbuat və informasiya nazirliyi. Hərçənd Sirus Təbrizli bildirir ki, ona təklif edilmişdi millət vəkili ölü olmaq istəməmişdi. Yəni, o mənada ki, bu yəni, narazılığın mahiyyətində şəxsi umacaq dayanır-dayanmır. Çünki bəzi təhlillərdə də belə fikirlər səslənir.
Əgər mən səhv eləmirəmsə, Sürus Təbrizli yapı Simasız Quldurlar Partiyası adlandıranda həm nazir
yox,
idi...
Yox, belə adlandırmışdı ki, hakimiyyətdə simasız və quldurlar var. Simasız sonra özü təksib elədi ki, mən o partiya haqqında deməmişəm.
Simasız quldurlar adlandıranda deputat idi, nazir idi ya da bir yadmıdır. Hər halda fərq nüfuzlu və Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinin mavini idi.
Həm də parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri idi.
Bax, biz deyirik ki, şəxsi qərəz durur. Şəxsi qərəz nədən ibarətdir? Mən təsəvvür edirəm ki, tutam ki, sizi sabah işdən çıxartsınlar, işdən çıxar adıb çörəksiz qoysunlar. Siz narazı olmayacaqsınız. Ümumiyyətlə, sadəcə olaraq deyirəm. Əli İnsanovu tutub türməyə basıblar. Sözsüz ki, narazı olmalıdır da bu insan. Sözsüz ki, bu adam özünü müdafiə etmək elementar hüququ var. Amma mən bir şey də oradan başa düşmürəm. Gürcüstanla müqayisə eləmək. Yaxşı, gəlin Gürcüstanla müqayisə eləmək də Azərbaycanı. Yəqin ki, Azərbaycanda sosial-iqtisadi vəziyyət Fransadan yaxşı deyil də.
Özümüzə yaxınlar, özümüzə.
Yox, mən başqa şeyə gətirəcəm. Yəqin ki, yaxşı deyil də, hər halda da. Gürcüstanla yaxın yerlə müqayisə eləyəndə siz qəbul etmə Fransa ilə müqayisə. Sözsüz ki, Azərbaycanda həll-hərılda sosial-iqtisadi vəziyyət Fransadan dəfələrlə pisdir. Bu normal şeydir, yəni ki, sözsüz ki, Azərbaycan. Amma məsələn, hətta fransız xalqı keyf eləməsinə baxmayaraq, bu gün yəqin ki, Fransada prezident seçkilərinin nəticəsini heç kim əvvəlcədən proqnozlaşdıra bilməz. Kim qalib gələcək? Sarkozi qalib gələcək və yaxud da sosialistlər rəhbəri ilə namizəd var. O qalib gələcək. Yəni ki, bilirsiniz, ha vaxt deyəndə ki, müxalifətin sosial bazası yoxdur. Bu, o deməkdir ki, çox qəribə də olsa da və bu arqumentdən çox istifadə edilir ki, Azərbaycanda demokratiya yoxdur. Bu demək olar ki, o demək. Hətta sosial-iqtisadi vəziyyət dəfələrlə yaxşı olan İsveçrədə hakimiyyət dəyişir. Öz itinin problemi ilə məşğul olan insanın başqa problemi olmayan, gedəndə səs verəndə seçir. Bu isə o deməkdir ki, yəni ki, sadəcə olaraq arqumentlərdən istifadə eləyəndə biraz doğrudan da ehtiyatlı olmaq lazımdır. Sosial baza olmalıdır, narazı həmişə olmalıdır cəmiyyətdə. Və o narazılar məhz müxalifətin sosial bazası. Ola bilər ki, məsələn, əlinin olmasın, insanın olsun, etibarın olsun, mən nə bilim, pənahın olsun. Narazılar cəmiyyətdə həmişə olmalı. Məhz demokratik cəmiyyətdə narazılar var. Avtoritar, totalitar cəmiyyətdə narazılar olmaması görüntüsü yaradılır. Ki, ya da ki, varsa 1%.
Aydındır.
1%. Ola bilməz.
Rauf bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun. Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Zerqala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov. İdi Rauf Mirqədirova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağ olun.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və Azadlıq.
Can, Bakım, can, Bakım, can sənə qurban Bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakım.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
xalq xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəyin gidinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-1017 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ayərizində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən,
yeah! Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qonşağı proqramıdır. Bu proqram radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Mikrofonda Andrey Babitskidir.
Fuad Cəfərli, Bakı. Proqramın əvvəlində Gürcü həmkarımız dedi ki, adətən urbanizasiya ikinci mərhələsində şəhərdən əks axın başlayır. Mən Moskvanın və başqa iri şəhərlərin timsalında bunu yaxşı anlayıram. Şəhərdə yaşamaq o qədər bahadır ki, çoxları kəndə qayıdır. Bakı bu mərhələyə yaxınlaşıb mı, yoxsa necə?
Proqnoz
budur ki, təxminən 5 ildən sonra Bakı əhalisi artmayacaq. Əksinə 20% azalacaq. Bu da regionların inkişafı sayəsində mümkün olacaq.
Azərbaycandan Fuad Cəfərli, Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri.
Ermeni diasporasının yardımını əlavə edəndə demək lazımdır ki, son illərdə diaspora daha çox kəndlərə, əyalətlərə kömək etməyə çalışır. Demək olar ki, erməni kəndləri 90-cı illərin əvvəllərində yaşadığı dərin depressiyadan çıxır.
Ermənistandan Yerevan Dövlət Universitetinin müəllimi Hitar Gabrielyan.
Kənd üçün təbii görünən, tam görünən dəyərlər sistemi şəhər yaşam tərzinə uyğunlaşmayanda, ona adaptasiya olunmayanda sosial gərginlik yaranır. Məncə Tbilisinin indisi də bunu göstərir. Şəhərdə tam məskunlaşa bilməyənlər balkonların, pəncərələrin qabağına nəsə əlavə edir, artırır. Nəsə həyətlərdə sökür, tikirlər. Şəhər isə yalnız daş deyil, tikili deyil, şəhər insanlardır, münasibətlərdir. Bu baxımdan bizim yeni şəhərlilər Tbilisi mühitinə yaddırlar.
Gürcüstandan Urbanistlər Assosiasiyasının rəhbəri Lado Varsanidze.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня мы обсудим тему сельской местности, ее деградации, как предотвратить снижение численности населения, населей в маленьких городах. Я представлю наших гостей. Из Еревана у нас сегодня этнограф, преподаватель Ереванского государственного университета Хитар Габрилян. Из Тбилиси Ладо Вадрасанидзе, председатель Ассоциации урбанистов Грузии. И из Баку Фуат Джафарли, директор Центра городского развития. Город стал центром притяжения современной жизни. Именно город является своего рода средоточием политической, экономической и культурной жизни. Он заведует финансами, формулирует идеи во всех областях жизни, обучает и расставляет на местах руководящие кадры, является законодателем моды. Маленькие города и деревни сегодня воспринимаются как символ экономического, психологического и духовного застоя. Наверное, я начну с такой очень общей, но поскольку мы уже затронули как-то тему демографии, но очень важной проблемы. Я в свое время, несколько лет назад, делал цикл программ «Одна маленькая русская деревня». И в общей сложности я побывал в 5 или 6 деревнях, больших и маленьких. И, насколько я понял, самая большая проблема – это отток молодежи. Провинция не способна предложить юным, молодым людям те знания, которые сегодня считаются обязательным для успешного человека, и тот ритм жизни, который может способствовать динамике роста карьерного и интеллектуального. И, наконец, она не предлагает тех развлечений, которые востребованы молодежью. Есть ли выход? Я обращаюсь в Ереван. Хитар Габрилян, вам слово.
Я хотел бы обсудить вот эту проблему, начиная уже, наверное, с 70-х, 80-х годов 19 века, потому что в данном случае мы имеем факт продолжения оттока сельской молодежи, который, как я сказал, уже в 70-х, 80-х годах был довольно интенсивным. Другое дело, что социально-экономический кризис и связанные с этим проблемы, да, вы в этом правы, все это более углубило то, что имеем сегодня в сельской местности, те проблемы, во многих случаях очень серьезные проблемы. И действительно, сегодня армянская деревня приграничных районах, армянская деревня, находящаяся где-то вдали от Еревана, имеющая проблемы коммуникационные, проблемы социальные, экономические, психологические, не в силах предложить то, что предлагает в первую очередь столица Ереван, во-первых, и во-вторых, то, что предлагает так называемая заграница, это в первую очередь Российская Федерация, где сегодня проживают, работают очень многие армяне.
Мехитар, вот это понятно, да? А есть ли какой-то способ остановить этот отток?
Первый и, наверное, наиболее эффективный метод – это разработка и реализация комплексных мероприятий. В первую очередь обеспечение занятости. Занятости не самоцельной, а занятости хорошо оплачиваемой. Во-вторых, очень важное решение проблем коммуникационных, проблем, связанных с досугом. Можно решить, но для этого нужен комплексный подход, нужны комплексные меры. В этом направлении кое-что сейчас предпринимается, конечно, но и меры, и мероприятия, и финансы, которые направляются в эту сторону, пока недостаточны.
Благодарю вас. Вот мне все-таки кажется, что пока на сегодняшней стадии этот процесс все-таки необратим. Тбилиси, Ладо, Водорсанидзе. Ну вот я говорил о цикле, который я делал. И тогда, в общем, картина была совершенно однозначной. Сельское хозяйство в его привычных формах на тот момент, это было, ну, может быть, года 4 назад, развалилось окончательно. А новых, в новых формах оно еще не образовалось, не сложилось. Сегодня вот именно эта стадия, кажется, уже пройдена, по крайней мере, в России. Вот год от года урожаи все лучше, и фермеры на селе стали крепким экономическим классом. Можно ли что-то подобное сказать о Грузии?
Несколько лет назад нам доводилось работать в одном из таких регионов, это Пирикита Хевсурети, то есть та часть горного региона Хевсурети, которая находится на северном склоне Кавказского хребта. Там довольно стабильная община, я бы сказал так, вернувшаяся туда после насильственного селения в начале 50-х годов в равнинные районы Грузии. Выявились приоритеты этого населения. Это в первую очередь, конечно, дороги, это электричество, это начальная школа, хотя бы начальная школа. Я думаю, что это те рычаги, которые смогут преодолеть, я бы сказал так, субъективные факторы, которые выталкивают население на равнины нашей страны. Здесь же, наверное, стоит сказать ибо об объективных факторах. Южно-Кавказские страны находятся все-таки на первой стадии урбанизации. Теория урбанизации подсказывает нам, что на первой стадии идет концентрация населения в городах, в первую очередь крупнейших. Уже на второй стадии, на которой находятся, скажем, европейские страны, Соединенные Штаты Америки, идет напротив отток населения как бы субурбанизированной зоны. Конечно, следует к этому готовиться, но я думаю, что тип хозяйственной жизни определяет многое. Здесь бы я сказал, что наибольшие потери терпят те города Грузии, которые монофункциональны. Это было отмечено еще даже на исходе советского периода. Такие города, которые ориентированы на горнодобывающую промышленность, я имею в виду малые города, скажем, Кайбули, Чиатура и так далее, они теряли население даже в то время, а сейчас их потери доходят до половины населения. Это, конечно, отрицательно сказывается на общем балансе населения по территории. Ну и, естественно, миграционные потоки изменились. Если в советское время это были более-менее плавные потоки, которые восходили, я бы сказал так, плавно по ступеням, иерархическим ступеням системы расселения, то есть село, малый город, региональный центр, столица, сейчас эта центростремительность, она прямо выталкивает население либо в столицу, либо даже за границу.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Baku, Fuat Cəfərli. Вот, ну вот мы сейчас говорили о каких-то практических вещах. Может быть, я сдвину немножко в более общую какую-то плоскость наш разговор. До сих пор в обществе популярна идея о том, что село является источником здоровой морали, что там живы те ценности, которые утрачены в значительной степени городским населением. Такие ценности, как семья, уважение к старшим, гендерное достоинство и прочее. Миф ли это? Или действительно сегодня провинция продуцирует какую-то особую, отличную от городской нравственность?
На самом деле сельская населенность на сегодняшний день оставляет за собой свои традиции и наследие. Но со временем городская культура, городская среда повлияет и на село. Дело в том, что это такой урбанизационный процесс, миграция населения сел в большие города каким-то образом образует какую-то специфическую культуру. И возвращаясь в сельские местности, все-таки они, сельское население, каким-то образом в себя внедряют новые городские подходы по традиции, вот так скажем. Ну, в общем-то, в последние годы мы в Азербайджане чувствуем, что разные понятия городской культуры и сельская культура каким-то образом Они изменяются, и меры и измерения случаются таким образом. Например, город всегда является не только административным центром и культурным центром, хотя всем известно, что в советское время средние и маленькие города тоже имели свои специфические культурные центры, но со временем они с разрушением и экономическим коллапсом все потеряли. И сейчас в данный момент сельское население или городское население, которое приезжает в регионы или мигрирует на временном этапе, то есть на сезонном этапе, они тоже как-то влияют на сельскую традицию и сельскую культуру. Я бы хотел отметить еще один важный момент. Дело в том, что в период гуманитарного, так скажем, катастрофы 90-х годов и начала нового этапа строительства трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, даже зарубежные специалисты, выходцы из городов, каким-то образом они тоже воздействовали на культуру, на культурную среду села. Каким-то образом в некоторых регионах Азербайджана чувствуется, что городская культура каким-то образом применяется, то есть в сельских местностях. Конкретному случаю можем сказать, что степень образования растет, и образование дает много рычагов для развития новой культурной среды в селе.
Благодарю вас, Хитар Габриелян. Я хотел бы, может быть, так задать вопрос. Сегодня вот это пренебрежение к деревне, оно стало общераспространенным. Давайте, может быть, ситуацию сдвинем вот на грань фола. Представим себе вообще, скажем, Армению без деревни, для того, чтобы понять, какое место сельской местности, не знаю, там, равнинная и горная, и маленькие города, какое она место занимает в общей хозяйственной системе, хозяйственной жизни страны?
Сегодня в деревнях проживает около 35% населения всей республики. В Армении около 1000 деревень. Многие из этих деревень находятся действительно в критическом состоянии. Но начиная с 2003 года, когда в Армении началась реализация проекта, стратегического проекта преодоления бедности, есть кое-какие изменения к лучшему. И если добавить этому еще где-то около 1 235 000, которые Армения получила в рамках проекта «Вызов тысячелетия», и если добавить помощь армянской диаспоре, которая становится все более и более направленной на деревни, можно сказать, что деревня, в принципе, выходит из того глубокого кризиса, в котором находилась в начале 90-х. И сегодня в Армении тоже начали формироваться такие крепкие, нормально развивающиеся предприятия. И такому более или менее стабильному развитию деревни, я имею в виду в первую очередь равнинные деревни, способствует то, что созданы многие предприятия обработки и переобработки сельхозсырья. В этом направлении кое-что делается. Горные, высокогорные деревни, да, находятся в тяжелом состоянии, и оттуда отток очень интенсивен. В 2006 году, когда в Ереване прошла третья конференция «Армения-диаспора», было принято решение обеспечить финансирование где-то около 50 высокогорных и наиболее проблемных деревень в надежде на то, что комплексные мероприятия, о которых я говорил, помогут приостановить отток молодежи. Армения и в историческом плане, и даже в плане развития советского периода была такой страной, которую очень трудно представить без сельского населения. И сегодня, и на будущее тоже очень трудно это представить, потому что и Ереван, и большие города, такие как Гюмри, Ванадзор и другие некоторые, они имеют все-таки такой максимальный объем возможности принимать мигрантов. Поэтому вот сельская молодежь или часть сельской молодежи и сегодня предпочитает оставаться, продолжать в деревне, и имея в виду в первую очередь те некоторые такие позитивные изменения, которые происходят в последние годы.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Ладно, ну вот век просвещения сформулировал идеал естественного человека, создание неиспорченного разлагающим влиянием цивилизации. Просветители, а во след им и романтики разных направлений, воспели простоту, заговорили о том, что природный человек – это другое название того же естественного, добр, целен и приобщен к основам истинной морали. Но вот сегодня деревенский человек в городе воспринимается с пренебрежением, это мягко говоря, да, ему очень сложно найти себя. Может быть, действительно и не нужно, и вот эта пропасть между деревней и городом, она становится все более непреодолимой.
Проблема, безусловно, существует. Я бы сказал, что большая часть населения сегодняшнего Тбилиси – это сельские мигранты, в лучшем случае второго поколения, если не первого. Существует проблема образа жизни. И здесь я бы процитировал классика урбан-социологии, одного из классиков 20 века, который считал, что урбанизм – это образ жизни, и он может быть присущ и сельскому поселению. То есть главное не откуда человек прибыл, а как он себя ведет. В этом отношении население наших грузинских городов, я бы сказал так, оно достаточно маргинально. То есть вся система ценностей, которая была вполне естественна и натурально, вполне приемлема для сельского поселения, будучи перенесенной в город без адаптации к городским требованиям, она, конечно, порождает определенные напряжения социальные. Я думаю, что это видно и по внешнему облику, скажем, того же Тбилиси, когда собственники, скажем, квартир вот в кондоминиумах или не созданных еще товариществ собственного жилья осуществляют пристройки, надстройки, огораживают участки перед окнами на первом этаже, во дворе, вернее, и так далее. То есть, видимо, сосуществование в городе отличается от такого же процесса на селе. И здесь бы я, опять-таки, оперся бы на сентенцию мыслителя VII века Исидора Сивильского, который считал, что город – это не камни, то есть не архитектура, не здания, а люди, и не тип застройки, а характер человеческих отношений. Вот в этом смысле, конечно, наши новые горожане, они пока что неадекватны в отношении городской среды. Так что я думаю, здесь есть над чем призадуматься городским властям, в первую очередь, конечно. Я думаю, что обучение городу, если оно не происходит в семье, оно должно какие-то свои элементы иметь хотя бы в школьном образовании. Это очень важно.
Фуат Джафарли, Баку. Ну вот наш грузинский коллега в начале программы сказал, что есть некая вторая стадия, насколько я помню, урбанизации, когда уже происходит отток из города. Я вижу это очень хорошо на примере Москвы и, скажем, других крупных городов России, где жизнь стала настолько дорога и неподъемна для среднестатистического гражданина, что очень многие просто съезжают в провинцию или селятся где-то на окраинах города с тем, чтобы поддерживать, ну, приемлемое существование. Это, кстати, проблема не только Москвы, то же самое происходит в Лондоне. Вот Баку уже добралось до этой стадии или все-таки нет?
Урбанистика, то есть скоростная урбанизация, это присуще, то есть для развивающихся стран, но сейчас наша страна находится в таком следующем этапе развития, и чувствуется, что Баку в последнее время, за последний год, скорость урбанизации в каком-то стадии остановился. Сейчас городская бизнес-среда и городская территория заполнено, и в связи с этим, другими моментами, дело в том, что в Азербайджане была принята новая программа по развитию регионов страны, и таким образом наши регионы с поддержкой государственных финансов и бюджетных средств как-то развивают свою инфраструктуру. И с другой стороны, ритейлеры, которые занимаются торговлей, скорее всего, они тоже заинтересованы, чтобы свои торговые объекты или это, свой бизнес построить уже в регионах. Например, в городе Баку, в центре Баку, аренда за нежилищную площадь стоит очень дорого, я бы сказал, по европейским или американским меркам. И поэтому люди, скорее всего, думают, на следующие годы, где-то через 5 лет или 10 лет регионы страны тоже будут нуждаться таким услугам или таким коммерческой деятельности. И в последнее время у нас есть какие-то позитивные примеры того, что некоторые даже большие предприятия, большие сетевые торговые сети или секторы услуги, они тоже распространяются в регионах страны. Мой один родственник жил в Баку в долгое время, он был родом из района, региона страны. Сейчас он предпочитает жить в одном из маленьких городов Азербайджана. Дело в том, что сейчас у него там складывается свой бизнес, там он работает. И тысячи таких людей по всему Баку думают и планируют переезжать в регионы страны. И совсем недавно в один из регионов Азербайджана построили новый сахароперерабатывающий завод. И примерно 2000 человек там начали работать. И существенным образом это повлияло на развитие региона, самого региона. И наше последнее исследование показывает, что, то есть наши стратегические прогнозы в том, что через где-то 5 лет все-таки население города Баку будет не увеличиться, а будет снижаться где-то на 20% за счет развития регионов страны.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Я понял, что экономическая ситуация потихоньку, но все-таки меняется к лучшему. Есть надежда на то, что провинция, регионы начнут как-то оживать. Но поменяет ли это культурный стереотип? Вот сегодня он сложился уже, кажется, окончательно. В городе жить престижно, а деревня – место для неудачников. В городе молодые, энергичные, в деревне пожилые, утратившие вкус к жизни. То есть что? Опять культурный стереотип поменяется во след экономическим условиям, или, может быть, есть надежда на то, что это будет происходить одновременно? Мой вопрос в Ереван. Мхитар Габриэлян, вам слово.
Я думаю, что одновременно это не будет происходить. Культурные изменения, скорее всего, будут после экономических изменений, и где-то разница этих изменений будет где-то от 3 до 5 лет. Ожидать сразу изменения и в этом плане я лично не берусь сказать, что будут серьезные изменения.
До Водрасанидзе. Ну вот Надар Думбадзе создал фантастический образ грузинской деревни. Очень красивый, поэтический. Он как-то еще тревожит воображение грузин?
Грузия отличается именно разнообразием, поэтому однозначно ответить на ваш вопрос довольно сложно. Есть регионы наши сельские, которые прочно стоят на ногах, условно скажем так, скажем, кахетинцы. Я думаю, что ответ на ваш вопрос может быть такой. Уже идет проникновение городских отношений в деревню. Это не менее важно, чем прибытие новых волн мигрантов в сами города. Думаю, что Грузия достаточно маленькая страна, и ее территориальная, я бы сказал, даже культурная интеграция – это вопрос просто времени.
Баку, Фуат, вам завершать программу, ваша минута.
Я так думаю, современная глобализация, то есть глобальные процессы и глобальная культура тоже воздействуют на людей, и они каким-то образом тоже не берут уже что-то национальное, что они уже берут традиции, тенденции из глобальной культуры. Поэтому я так думаю, что, скорее всего, на последующие годы сельское население все-таки будет традиция сельской местности в средних городах все-таки будет ровно с большими городами. Но они каким-то образом тоже городская культура больших городов, как Баку, городская культура больших городов, то есть они тоже действуют на традицию и на население, и на их культурную среду.
Благодарю вас, и мы заканчиваем «Кавказский перекресток». Совместный проект трех редакций, грузинской, армянской и азербайджанской. В ней сегодня участвовали из Еревана этнограф, преподаватель Ереванского государственного университета Мхитар Габриэлян, из Тбилиси Ладо Водрасанидзе, председатель Ассоциации урбанистов Грузии, и из Баку Фуат Джафарли, директор Центра городского развития, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Bakı aziz şehir mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilsiniz?
digəri var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri Mən Doktor Ziyayə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az